zdaj, če se lotimo neke take refleksije hitre prehrane v Sloveniji, v bistvu ne moramo mimo dejstva, da če probamo pobrskati po zakladnici slovenske kulinarike, težko v bistvu najdemo jed, ki bi jo lahko označili za tradicionalno slovensko hitro hrano. Celo obratno, v bistvu precej lažje je najti nekaj, kar bi lahko imenovali nekak slow cooking, se pravi nekaj, kar je totalno nasprotje nekemu fast foodu. In nekaj, kar se v bistvu ne dogaja na ulici, se pravi ni neka ulična prehrana, ampak se dogaja doma za domačim štedilnikom. In zakaj gre v bistvu večina oziroma velika večina tradicionalnih slovenskih jedi se je kuhala zelo počas, se pravi v krušni peči ali pa na štedilniku na drva. Zadeva nekaj izgledala tako, da je gospodinja sutra nastavila ričet na štedilnik. V štedilnik je lepo gre v hišo, družina je šla pa lepo na polje delati in ko so prišli nazaj ob 12, so lepo pojedli te striček. Zaprav stvar, ki se je kuhala izredno počasi. Tukaj je verjetno pomembno omeniti tudi to, da tukaj obstajajo določene tradicionalne slovenske jedi, kot so recimo probase, ki bi lahko bile neka slovenska hitra hrana, oziroma v drugih državah, kot so recimo Avstrija ali pa Nemčija, dejansko igrajo bolj po hitre prehrane, vendar pa se te jedi v bistvu v Sloveniji te vloge niso nikoli igrale. Kar lahko iz tega sklepamo je v bistvu to, da dejansko ne gre, da ni problem v jedeh samih, v jedeh kot takih, ampak nekako v tem, da v slovenski kulinarični tradiciji kulturni vzorec hitre ali pa urbane prehrane praktično sploh ne obstane. Zdaj, če tako na hitro probamo pobrskati za vzroki, za to tragično v bistvu diagnozo, se lahko obrnemo k delež nazaj, v bistvu še k Avstro-Ogrski in dejansko moramo govoriti o neki podurbaniziranosti, se pravi, hkrati s tem je bila povezana perifernost, določena provincialnost, se pravi nekak dejavniki, zaradi kjerih pač urbane hitre prehrane v bistvu Slovenci nismo nikoli res rabili. V bistvu to se potem še dodatno nekak zaostri socializmom, ki nekak si vemo, v bistvu tempo dela je bil precej nižji, podobno tudi življenja, obstajajo nek precej fiksen delovnik, malce so bili zelo dobro organizirane, vse firme so imele menze in vsi so praktično prišli domov ob 2 in so lepo si doma skuhali kosilo, tako da tudi takrat v bistvu nekak neke večje potrebe po kakšni hitri prehrani ni bilo. Zdaj, prve nekak spremembe so se potem začele dogajati nekako osamosvojitve naprej, kot si vemo, pač je nek ta kapitalistični sistem, tako se pojavi precej daljši, bolj fleksibilen delovnik, s tem povezan tudi hitrejši tempo življenja. Počas pa začnejo prihajati tudi določeni trendi iz nekih zahodnih metropol, vedno več ljudi tudi potuje in podobno. In tudi s tem povezano nekako pride, da recimo vsaj pogojno do nekakšnega triga stopnje urbanosti.